Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 28-ն է, հրապարակվել է ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունը, հաստաբանը դժգոհ է։
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այս փորձագետին մենք հավատալու հիմքեր չունենք։
Հրազդանում շարունակվել է Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով դատավարությունը, խորհրդարանում իշխող և ընդդիմադիր ուժերը մեկնաբանում են փոխոսնակի առաջադրման և բարգավաճ Հայաստան Հանրապետական կուսակցությունների հարաբերությունների թեման։ Միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանք է արել մայրաքաղաքի ղեկավարին, ազգայնական թուրքերը մտադիր են նամազանել Անիում, ամերիկայի ադրբեջանցիների լոբիզմը հոգուտ Մեթյու Բրայզայի, Իլհամ Ալիևը դեմ է հայոց երկրորդ պետության ստեղծմանը, տնտեսություն մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությունը ցանկ ներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնանք է արել Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին։ Այդ մասին այսօր հաղորդեց Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Յուրի Լուշկովը Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունից Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել, մանրամասները մեր ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենը սեպտեմբերի 30-ին այցելելու է Վրաստան։ Պաշտոնական այցից առաջ նա հայտնել է, որ պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և նշել է, որ տվյալ հարցի կապակցությամբ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը արձանագրվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստում։ Մինչև այս տարեվերջ Ադրբեջան է այցելելու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը։ Էրդողանը մասնակցելու է Ադրբեջան-Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի հիմնադրմանը, նման խորհուրդ ստեղծելու մասին հուշագիրը երկու երկրների կողմից ստորագրվել է այս տարվա սեպտեմբերի 15-ին Ստամբուլում։ Այսօրվանից Ադրբեջանում մեկնարկում է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության աշխատանքը, որոնք հետևելու են նոյեմբերի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական խմբի ղեկավար Օդրի Գլովերը Բաքվում կայացած ասուլիսում այսօր ասել է, թե հատուկ ուշադրություն են դարձնելու, որ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները և քաղաքական դաշինքները նախընտրական քարոշչության հավասար հնարավորություններ ունենան։ Իրանում պաշտոնապես լուծարվել են բարեփոխումների կողմնակից երկու կուսակցություններ, որոնք 2009 թվականի նախագահական ընտրություններում աջակցում էին ընդդիմադիր թեկնածու Միր Հոսեյն Մուսավիին։ Ավելի վաղ այս երկու կուսակցությունները մեղադրվում էին ազգային անվտանգությունը վտանգելու մեջ, նրանց ակտիվիստներից շատերը բանտարկվել էին։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարարեց, որ Կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է իր կուսակցությունը, նրա ղեկավարած Միացյալ Սոցիալիստական կուսակցությունը խորհրդարանի 165 տեղերից ստացել է 98-ը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Կարզայը 70 հոգուց կազմված խորհուրդ է ստեղծել, որի գործնեությունը լինելու է երկրում խաղաղություն հաստատելը, ներառյալ բանակցություններ թալիբների հետ։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար Դեյվիդ Պետրոուսը պաշտպանել է ազգային հաշտություն ձեռք բերելու փորձերը և ասել, որ գրոհայինների առանձին խմբեր արդեն հետաքրքրություն են ցուցաբերել խաղաղ բանակցությունների նկատմամբ։ Մոլդովայի նախագահի պաշտոնակատար Միխայ Գիմպուն լուծարեց երկրի խորհրդարանը և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց, դրանք անցկացվելու են նոյեմբերի 28-ին։ Մինչ այս մեկ տարվա ընթացքում խորհրդարանը երկու անգամ ձախողել էր երկրի նախագահի ընտրությունը։ Մոլդովայում փորձարվեց սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով փոխել նախագահի ընտրության կարգը, որպեսզի այն ընտրվի ոչ թե խորհրդարանի, այլ ժողովրդի կողմից։ Սակայն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն ևս ձախողվեց ընտրողների ցածր մասնակցության պատճառով։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակման նպատակով կազմավորվում է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Սեպտեմբերի 26-ին Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանություն է բացվել, Հայաստանը դեսպանատներ է բացելու նաև Նիդերլանդներում և Չեխիայում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ հուլիսի 27-ի ողբերգության Տավուշի մարզում Սպա Արտակ Նազարյանի առեղծվածային մահվան մասին օրերս հրապարակվել է դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը, որը փոխանցվել է Սպայի իրավահաջորդի շահերը ներկայացնող փաստաբանին։ Սպայի մայրը համոզված է, որ տեղի ունեցածը սպանություն էր, փաստաբանն էլ էական հակասություններ է մատնանշում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Տավուշի մարզում զինծառայության ընթացքում մահացած ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Արտակ Նազարյանի դիակի դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունը վերջապես ստացվել է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին Արտակ Նազարյանի հարազատները։ Մասնավորապես նրանց փոխանցմամբ եզրակացության հետևության մեջ դատաբժիշկը նշում է, որ մահը վրա է հասել գլխուղեղի կենսական կարևոր ֆունկցիաների սուր խանգարումից, որը պայմանավորված է եղել գլխի հրազենային գնդակային թափանցող վիրավորումով, մուտքի անցքը տեղակայված է բերանի խորոչում, քիմքի շրջանում, երկինը՝ ձախ կողմնածոծրակային շրջանում։ Գլխի շրջանում ստացված բազմաթիվ վնասվածքներից բացի, ըստ փորձաքննության եզրակացության, Նազարյանը ստացել է նաև վնասվածքներ կենթանության օրոք մահը վրա հասնելուց մինչև 6 ժամ առաջ, մասնավորապես ստորին ծնոտի շրջանում քերծվածքներ եւ աջ բազկի շրջանի արյունազեղում, որոնք ըստ փորձագետի մահվան հետ պատճառական կապի մեջ չեն մտնում։ Հայտնաբերվել է նաև կրծքավանդակի ձախ կեսի, ձախ բազկի, ձախ ազրի քերծվածքներ եւ արյունազեղումներ, որոնք նույնպես ստացվել են կենթանության օրոք բուտ առարկաների ազդեցությամբ մահվանից ոչ շատ առաջ։ Իդեպ Արտակ Նազարյանի հարազատների փոխանցմամբ դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության մեջ նշվում է, որ մահվանից առաջ ստացված վնասվածքները այնպիսին են եղել, որ կարելի էր կատարել ինքնուրույն գործողություններ, շարժվել, քայլել, բղավել։ Ուշագրավ այն հանգամանքը, որ Արտակ Նազարյանը ստացել է վնասվածքներ նաև մահվանից հետո, մասնավորապես դիակի դատաբժշկական փորձաքննությամբ հայտնաբերվել են աջ նախաբազկի և ստորին վերջույթների շրջանների վերնամաշկից զուրկ տեղամասեր։ Փորձագիտական եզրակացության մեջ նշվում է, թե հավանաբար դրանք առաջացել են դիակը տեղափոխելու ընթացքում։ Անդրադառնալով ստացված եզրակացությանը, այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Արտակ Նազարյանի հարազատների շահերի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը փոխանցեց, որ այն լի է լուրջ հակասություններով, որ բազմաթիվ հարցեր իրենց համար մութ են մնացել, որոնց կապակցությամբ պատրաստվում են լրացուցիչ հարցադրումներ անել։ Մասնարապես փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ դատաբժշկական եզրակացության մեջ նշվում է, որ վնասված է եղել նաև Արտակ Նազարյանի լեզուն, արձանագրվել է հրազենային վնասվածքի հետևանքով առաջացած անցք։ Փաստաբանի փոխանցմամբ անհնար է պատկերացնել, որ մարդը ինքնասպան լինելիս պետք է լեզուն բարձրացնի և հրացանի փողը լեզվի տակ դնի։
Լեզուն բարձրացնել, փողը դնել, նոր կրակել մի քիչ անընդունելի իրավիճակ է։ Իսկ եթե լեզուն չի բարձրացրել, փողը մտցրել է միջև կոկորդ, հա, այսպես, սրանք լրիվ տարբեր իրավիճակներ են և լեզուն պետք է որ հրազենային անցք չլիներ։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այս հակասությունների պայմաններում հարկ կառաջանա եւս այլ մասնագետի կարծիքը իմանալու, մասնավորապես երբ մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այս փորձագետին մենք հավատալու հիմքեր չունենք։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ ըստ պաշտոնական վարկածի Արտակը ինքնասպան է եղել նստած վիճակում, քարին հենված, մինչդեռ այդ քարի վրա անգամ արյան հետքեր չեն հայտնաբերվել։
Մանկամիտն անգամ կհասկանա, որ զենքով կրակելու դեպքում առնվազն քարի վրա պետք է բավականին արգասիքներ, ես չեմ մանրացնում ինչ արգասիքներ, անգամ ոսկրային ինչ-որ բաներ պիտի մնար, արյուն պիտի լիներ, ու ամենաշատ այդ քարի վրա պիտի լիներ, որովհետև ուղի խարվածը գլխի քարին է առնչվում, չէ, այդ հենված տեղն է առնչվում, բայց մենք այդպիսի պատկեր չունենք, հենց այդ հանգամանքը կասկածի տակ է դնում պաշտոնական վարկածը, կամ լավ լվացել են, ուրիշ տարբերակ չկա, կամ հետքերը վերացրել են, կամ հետքերը չեն արձանագրել, կամ էլ այդտեղ չի եղել, այս կամերին պիտի պատասխան տրվի քննության ընթացքում։
Մյուս հակասությունը ըստ փաստաբանի մահվանից հետո ստացած մարմնական վնասվածքներն են, որոնք Սեդա Սաֆարյանի համոզմամբ չէին կարող տեղափոխելու ընթացքում առաջ եկած լինել, քանի որ դեպքի վայրի արձանագրության զննության մեջ նշվում է, որ նրան պատգարակով են տեղափոխել։ Այդ դեպքում պարզ չէ, թե ինչու պատգարակով տեղափոխելիս Նազարյանի ստորին վերջույթները պետք է զրկվեին ենթամաշկից։ Բացի այդ, փաստաբանը նշում է, որ հարազատների պնդմամբ Արտակը ունեցել է նկատելի այլ մարմնական վնասվածքներ, որոնք դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության մեջ չեն նշվել։ Արտակ Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանեսյանը, ով արդեն մի քանի օր արցունքն աշկերին ուսումնասիրում է որդու դիակի դատաբժշկական փորձաքննությունը, այսօր մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ որդին իրականում մահացել է գլխին հասցված հարվածից, հետո արդեն երբ մահացել է, ուղակի կրակել են բերանի մեջ։
Ինքը այս աջ կողմի հարվածից է մահացել,
իրեն հարվածել են աջ կողմից, գործիքով ինչ-որ, եթե ոչ ավտոմատի խզակոթով, իսկ ինչու քարի վրա արյուն չկա, եթե ինքը բերանից կրակել է, ինչ է գլխից ցայտակ արյունն ու ուղեղը պետք է ասեմ, ուր կորան, ինչի հենված պատի վրա ոչ մի հետք չկա, կարող եմ ասել, ինչու չկա, ուրիշ տեղ սպանել են, բերել դրել են այդտեղ, հասարակ լոգիկա է, իրա վերանը բացել են, ատամը ջարդված է ու խախտված, ինչ որ գործիքով բացել են, զենքը մացրել վերանը, ավտոմատը ու կրակել, իրանք անկենդան մարմնի վրա են կրակել, միլիոն անգամ եմ կրկնում, այսքան վերքեր, այսքան պատրվածքներ, այսքան վերքերի պայմաններում նա սիչ էր կարող ապրել։ Իրենք ինձ ստիպել են, որ ես ես դաժանությունը կարդամ, իրանք պատասխանան։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակենք դատական թեման։ Չարենցավանի ոստիկանական բաժանմունքում ապրիլի 13-ին մահացել է բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանը, ինչպես եւ Սպարտակ Նազարյանի պարագայում այստեղ էլ իրավապահները նախընտրել են, թե դա ինքնասպանություն է։ Այս դեպքում էլ հանգուցյալի ազգականները համոզված են, որ երիտասարդին սպանել են։ Այս դեպքում էլ նիստից նիստ հակասական նորանոր հանգամանքներ են բացահայտվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
24-ամյա Վահան Խալաֆյանի պաշտոնական վարկածով ինքնասպանության, իսկ նրա հարազատների համոզմամբ սպանության գործով Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսեցին ցուցմունքներ տալ լրացուցիչ վկաները։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քնչական բաժանմունքի պետ Արման Զարգարյանը պատմեց, թե ինչպես է իմացել ոստիկանությունում Վահան Խալաֆյանի հետ ապրիլի 13-ին կատարվածի մասին։
Ժամը 18-ի սահմաններում գալով բաժին ես իմացա, որ տվնեցել նման միջադեպ, որ ինքնասպանությունը տեղնեցին։
Դահլիճից հնչեց Խալաֆյանների հարցադրումը, որտեղից իմացա, որ դա ինքնասպանությունն էր։ Վկան մի շարք մանրամասների պատասխանելու փոխարեն ասում էր, թե չի հիշում։ Չարենցավանում գտնվող ձերբակալվածների պահման վայրի բաժնի պետ Հովիկ Կարապետյանը ևս հայտարարեց, թե ոչինչ չգիտի, բայց պարզվեց, այս վկան ևս գիտի Վահան Խալաֆյանի հետ տեղի ունեցածի միայն պաշտոնական վարկածի մասին։ Այս մասին նա ցուցմունք տվեց դատավորի հարցին պատասխանելով.
Ոչինչ չեմ կարասում, որովհետև ասենք ոչինչ չեմ հիշում, տեղյակ չեմ։
Լսել եք
որևէ բան,
եթե լսել եք ասում, ինչ եք լսել։
Լսել եմ, որ
ասում դա դեպք է վերջում։ Ո՞նց հնարավոր է արդյոք որ ձեր աշխարհներ չիմանալ, ինչ է եղել, ինչ չի եղել, ի՞նչ եք իմացել։
Իմացել եմ, որ ասենք ինքը իրան խփել է ու տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ է մահացել։
Ցուցմունք տվեց նաև Վահան Խալաֆյանին բուժօգնություն ցույց տված շտապօգնության բուժքույր Մարինա Աթալյանցը։ Առանձնացնենք դատավորի եւ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպանի հարցերի պատասխանները։
Շտապօգնություն են կանչել, գնացել ենք բաժին, տեսել ենք դեղ տղա, գիտակցություն չկա, ոչ կուրս կա, ոչ ճնշում կա, պարկած էր։
Ինչ է պատահել, նկարագրել եք։
Ինչ է պատահել, ես բան չգիտեմ, ինչ է պատահել, գիտակցություն չկա, սովորական դիրքով, ուղիղ պարկած էր, նայել եմ հիվանդին, ես չեմ նայել կողքի, ինչ կա չկա։
Ինչ-որ մարմնի մասնոտ նայել եք։
Լրիվ շորերով ծածկած ա եղել, ես չեմ նայել։ Հակնված ա եղել, շորերը վրեն ա եղել։
Շորերը վրեն ա եղել։
Դա ասում եք ինչով է ծածկված էր։
Վիճակը ինչպիսին էր, ինչ վնասվածքներ ուներ, ուներ թե չուներ, ինչի դեմ էր օգնություն ցույց տալիս, թե ինչ էր պատահել, որ գիտակցությունը կորը, դժվար հարց է տալիս կոր։
Այն բան չի եղել, ես չեմ կարող ասել ինչ ա եղել։
Ինչը զննեցիք մարմնական վնասվածքներ կա՞ թե ոչ։
Չեմ տեսել այս մարմնական վնասվածքը։
Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը բուժքրոջը հարցրեց, ուղղորդել են, թե նա ինչ ցուցմունքներ պիտի տա դատարանում։
Ձեր ես գալուց առաջ, հարցակցության գալուց առաջ, ձեզ հետ ո՞նց են եկա համբերել, խոսել եք, խորհրդացել եք։
Չէ։
Ուստարարի՞ն ինչ պետք է։
Չէ։
Ուստահ եք։
Ուստահ եմ, հա։
Որը դեզ փաշի առաջ։
Չէ։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը, որն ի սկզբանե դեմ էր լրացուցիչ վկաներին հարցակննելուն, բարկացավ։
Ուզում հասկանալ, թե կան այն դրույթը։
Լրացուցիչ վկաներին հարցակննելու միջնորդությունը հիշեցնենք, դատարանի ներկայացրել էին Վահան Խալաֆյանի հարազատները եւ քրեական հետախուզության բաժնի նախկին պետը։ Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց իր տեսակետը վկաների եւ հատկապես բուժքրոջ այսօրվա ցուցմունքի վերաբերյալ։
Բավականին զգուշավոր էր, շատ զգուշավոր էր, աշխատում էր սխալված չլինել։ Եթե դպավորություն ստացանք, եւ երբեմն չափնանցում էր զուշավորության մեջ։
Ձեր կարծիքով ո՞ւմ է ձեռնտու։
Ամենից դեպս այս գործով ես որքան տեսնում եմ շատ շագրգրված է նաև ոստիկանության ամենաբարձր խավը, որպեսզի այս գործը չբացատրի կամ ամենից դեպս այն վարկածը հաստատվի, ինչ վարկած որ մտել է դատարան։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող եւ մեղադրանքը չընդունող Աշոտ Հարությունյանի պաշտպանը եւս ասաց, որ վկաները ենթարկվում են ազդեցությունների։
Ես կարծում եմ, որ նրանց վրա ազդեցություն ամեն դեպքում կա, ոչ թե վկայում են իրենց հայտնի հանգամանքների եւ փաստերի մասին, այլ մտածում են, որ որն ասեն, որը չասեն։ Միայն այս դեպքում կարող էր առաջանալ այսպիսի արգելակում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Այսքանով մեր ծրագրում դատական թեման չի սպառվում, բայց նախ անդրադարձ քաղաքական անցուդարձին ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում, որը կոալիցիոն համաձայնագրով վերապահված է Բարգավաճ Հայաստանին, կուսակցությունը առաջադրել է Սամվել Բալասանյանին։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում խորհրդարանում ներկայացված Դաշնակցության, ժառանգության և հանրապետականների արձագանքը, հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հույդա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը այսօր մեր հարցինի պատասխան անդրադառնալով ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից Արևիկ Պետրոսյանի հրաժարականին հայտարարեց.
Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի հրաժարականը Տիկին Պետրոսյանին լավ երևույթ չէր։ Տիկին Պետրոսյանը վատ փոխնախագահ չէր եւ ճիշտ կլիներ, որ մնար իր տեղում, բայց վերջով իր որոշումն է կամ իր կուսակցության որոշումն է, ես դրան միջամտելու որևէ իրավունք կամ ցանկություն չունեմ։
Իսկ հնարավոր է, որ Դաշնակցությունը դեմ քվիարկի այդ պաշտոնում Սամվել Բալասանյանի նշանակմանը, հարցրեցինք Հոյդա խմբակցության ղեկավարին։
Իհարկե կարող է, բայց ես չեմ կարող հայտնել, թե մենք ինչպես կքվիարկենք, քանի ֆրակցիայինիստ չի եղել դեռ։ Մենք բնականաբար կքննարկենք այդ տեխնացությունը։ Ես Սամվել Բալասանյանի դեմ անձնապես ոչ մի բան չունեմ, շատ լավ ծանոթել չեմ մոտիկից, բայց ի վերջո սա քաղաքական որոշում է եւ քաղաքական քննարկում է պահանջելու։
Իրև Վահան Հովանիսյանը չի հավատում շրջանառվող այն տեղեկություններին, թե Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև հակասություններ կան, թե Բարգավաճ Հայաստանը թուլացնելու քաղաքականություն է վարվում եւ խորհրդարանի փոխնախագահին փոխելու անհրաժեշտությունը նման իրավիճակում է առաջացել։
Վերջին հակասությունը ինձ համար անհայտ բան է, ընդհանրապես այդքան խոսվում է այդ մասին, ես նման հակասությունների չեմ հավատում։ Չեմ հավատում ուղղակի։
Ինչու՞ չեք հավատում։
Դե թեր է հավատում, արդյոք։
Ինչու՞
չեք կարծում։ Ինչու՞ չեք լինի։ Բայց ինչ չեք կարծում, որ ես պարտավոր եմ այն ձեզ հետ կիսել։
Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը ևս մեսեջ զրույցում այն կարծիքին էր, որ իշխող կոալիցիայի երկու ուժերի միջև չեն կարող այնպիսի հակասություններ լինել, որ իր բնորոշմամբ սուր հակամարտության հանգեցնեն։ Ընդգծելով, որ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվածության դաշտում կկարողանան եզրեր գտնել, Արմեն Մարտիրոսյանը վկայակոչեց հետևյալ օրինակը.
Մեր մոտ խոշոր տնտեսվարողները երբեք չեն կարող իշխանությունից հեռու լինել։ Մենք տեսանք, թե ինչ եղավ Խաչատուր Սուրքյասյանի եւ նրա բիզնեսների հետ, երբ նա անդիմության կողքը անցավ, ուստի մնացած բիզնեսմենները, որոնք նաեւ կոնկրետ այս իշխանության հնարան են եղել, չեմ կարծում խորը հակասություններ։ Ես կարծում եմ, ինչ որ իրենք համապատասխան պայմանավորվածությունների կգան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի փոփոխությունը Արմեն Մարտիրոսյանը պայմանավորեց Բարգավաճ Հայաստանի ներսում թերևս կատարվող կամ կատարվելիք տեղաշարժերով։ Պատգամավորը այստեղ նաև տեսնում է Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կադրերին հարվածելու միտում։
Հնարավոր է, որ սա Ռոբերտ Քոչարյանի կադրային զինանոցին խփելու քայլ լինի, որովհետև Արևիկ Պետրոսյանը ստեղության համարվում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կադր։
Ինքնուն կողմից խփելու բան մարդիկ։
Դժվար է Հայաստանի քաղաքական իրողության պայմաններում ասել, թե ում կողմից դա կարող է լինել, բայց ամենայն դեպս ինքը համարվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի կադր։
Արմեն Մարտիրոսյանը ևս դրական չի վերաբերվում Արևիկ Պետրոսյանի հրաժարականին նրան որակելով կիրթքին, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի կողմից առաջադրված Սամվել Բալասանյանին վերաբերում է որպես գործընկերոջ։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե նրա նշանակմանը կողմ թե դեմ են քվիարկելու, ընդդիմադիր պատգամավորը մեկնաբանեց, որ քվիարկությունը տվյալ դեպքում ձևական բնույթ է կրում, քանի որ ըստ էության սա հերթական նշանակումն է։ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն էլ մեսեջում նշեց, որ Հանրապետականը հանդիսանալով կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկած տեխնացուի օկտին է քվիարկելու։
Գիտեք, մենք էլ ենք երբեմն փոփոխություն անում մեր կուսակցությունում, կարծում եմ իրենց խնդիրն է որոշելու, Բարգավաճ Հայաստանի չենք ուզում խառնվել այդ խնդրին։
Ինչ վերաբերում է Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հարաբերություններին,
հարաբերությունը նորմալ է որպես քաղաքական գործընկերոջ եւ շարունակելու այդպես նորմալ միջև նոր ընտրություն։ Այս ժամանակ արդեն Երևան է ինչ կլինի եւ ինչպես կլինի։ Պարզապես կան ուժեր այսօր Հայաստանում, հատկապես ընդդիմադնաշտում, որ փորձում են ոնց ասած այն փոքր բանից մեծ բան սարքել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոստացված դատական քրոնիկոնի շարունակությունը Արաբկիր քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում վճռվելու էր ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված դասախոսների հարցը, սակայն միստը չկայացավ պատճառը, հայց որ հայցողների դատավոր պաշտպանների բացակայությունը չէր, պարզապես հոսանք չկար։ Հասմիկ Սմբացյանն է հետևում այդ բուհում ծավալվող դրամատիկ զարգացումներին, լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված 29 դասախոսներից 14-ի հայցի քննության առաջին նախնական դատական նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 11-ին։ Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում նշանակված նիստը չկայացավ, ինչպես նշեց նախագահող դատավոր Դանիելյանը Շենքի հոսանքազրկման պատճառով։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հուլիսի 1-ին ֆրանսիական համալսարանի 29 դասախոսներ ազատվել են աշխատանքից, նրանց կեսի պնդմամբ Ապորինի 14 դասախոս հայց են ներկայացրել դատարան, որով վիճարկում են աշխատանքից ազատման հիմքերի օրինականությունը, պահանջում են վերականգնել իրենց աշխատանքը և միջին աշխատավարձի չափով գումար գանձել հարկադիր պարապուրտի ամբողջ ժամանակահատվածի համար։ Դատարանում դասախոսների շահերը ներկայացնող աշխատանքից ազատված դասախոսներից մեկը Անահիտ Հակոբյանը ցույց է տալիս աշխատանքային պայմանագիրն ու ընդգծում պայմանագրի ժամկետի ավարտի և ազատման հրամանի ամսաթվի անհամապատասխանությունը։
Գործողության ժամկետ է սահմանվում 13-10-2008 թվականից մինչև 31-02-2009 թվականը։ Դա մեր պայմանագիրն է, մեր բոլորի պայմանագիրն է։ 2009 թվականին չի լուծվել այս պայմանագիրը։ Մենք շարունակել ենք աշխատել, դասախոսները շարունակել են աշխատել։ Գալիս է 2010 թվականը և ստանում ենք անհասկանալի ծանոթություն։ Ձեր աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետը վերանում է 2010 թվականի հուլիսի 1-ին։ Որտեղից եք վերցրել այդ ժամկետը, մեր հարցը։
Որոշումը կայացվել է ներքին հրամանի հիման վրա, առանց դասախոսներին տեղեկացնելու և առանց գրավոր կամ բանավոր փոխհամաձայնության։ Մինչդեռ Անահիտ Հակոբյանի պնդմամբ այդ կերպ խախտվել է աշխատանքային պայմանագրի 13.1 կետը, որով
պայմանագրի բոլոր փոփոխությունները կարող են կատարվել միայն գրավոր փոխհամաձայնության հիման վրա։ Իսկ դա պայմանագրի էական պայման է, ոչ թե միակողմանի ներքին հրամանով, որ ոչ ոք չգիտի, այսինքն ցանկացած ժամանակ նրանք կարող են այդ հրամանը արձակել ու հա ասել մենք հրամայել ենք։
Պատասխանող կողմը ներկայացնող ֆրանսիական համալսարանի իրավաբան Հրանտ Գրիգորյանը ռադիոկանի հետ զրույցում հերքեց այս մեղադրանքները եւ պնդեց, թե համալսարանի կողմից դասախոսների աշխատանքային պայմանագրերը լուծվել են օրենքի պահանջների համաձայն։
Պայմանագրերը եղել են ժամկետային, դրանց ժամկետը լրացել է եւ դրա հիմքով նրանք ազատվել են աշխատանքից։ Որևէ անորոշ պայմանագրի մասին խոսք լինել չի կարող։ Որոշակի հիմքեր կան, որի դեպքում որոշակի ժամկետով կնքված պայմանագիրը նորից կնքվում այդ ժամկետով, որոշակի ժամկետով։
Կարծում եք, որ օրենքի
պահանջների համաձայն։ Իհարկե, միանշանակ համալսարանը ազատում է դասախոսների կատարել է օրենքի շրջանակում։
Այսօրվա առաջին դատական նիստին ներկա ֆրանսիական համալսարանի արդեն նախկին դասախոսները նշում էին նաև, թե օգոստոսի սկզբին գրած իրենց նամակին մինչ օրս չեն արձագանքել ոչ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, ոչ էլ ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։
Ճիշտ ասած, մի քիչ վերաբերական է, որովհետև 10 տարի աշխատել ենք այդ համալսարանում եւ կարծում ենք եւ սպասում ենք, թե նա մտքի մեջ ունենալ եւ ինչ որ ձեւով գոնե փորձեր ինչ որ բան պարզաբաներ։
Գիտեմ ինչ մտավախություն ունի մեր Բարոն Հարությունյանը, միգուցե տղան ընտեղ ասովորում, ինքը ընտեղ դասավանդում է, այսպես չգիտեմ, մտավախություններ կան ամեն դեպքում, բայց տեղին չեն։ Այս պայմաններում եթե մարդու իրավունքների պաշտպանն է այդպես վարվում, մյուսներից, ասենք հյուսացաններից սպասելիքները ավելի քիչ են լինում։
Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանն էլ այսօր անդրադարձել է Ալեքս Գրիգ ընկերության հայցին վճիռը կընդունվի հոկտեմբերին։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը Ալեքս Գրիգին պատժել է անբարեխիղճ մրցակցության համար, սակայն ընկերությունը պնդում է, որ մեղադրանքը հիմնավորված չէ եւ պատիժը խախտումով է սահմանվել։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր վարչական դատարանը լսեց Ալեքս Գրիգ ընկերության հայցն ընդդեմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի։ Հայցոր կողմը, ինչպես եւ նախկինում, պնդում էր, որ ընկերության նկատմամբ հանձնաժողովի կիրառած պատժամիջոցների մասին որոշումն ընդունվել է մի շարք օրենքների խախտմամբ, հետեւաբար օրինական ուժ ունենալ չի կարող։ Հիշեցնենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այս տարվա մայիսի 19-ին 2.5 միլիոն դրամով տուգանել էր պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությանը ուղիների արտադրության ոլորտում անբարեխիղճ մրցակցության համար։ Մինչ այդ պետական հանձնաժողովի աշխատակիցների կողմից հարուցված վարույթի արդյունքում պարզվել էր, որ Ալեքս Գրիգ ընկերության արտադրած մի շարք ուղիների ապրանքանիշեր՝ Ուկրաինա, Խլոպցի, Մեդոֆե, Պրեմիում, շփոթության աստիճան նման են ուկրաինական և բրիտանական արտադրության Ուկրաինկա, Մեդով, Խորտիցա, Պրայմ ուղիների ապրանքանիշերին, իսկ Խլեբնի դար անվանումով ուղուպիտակների վրա ծանոթագրական գրառումները ուկրաիներեն են, ինչը կարող է մոլորություն առաջացնել ուղուցակման հետ կապված։ Ալեքս Գրիգի ներկայացիչ Լեռնիկ Հովանիսյանը հայտնի ապրանքանիշերին նմանեցման արդյունքում շփոթություն առաջացնելու հանգամանքի առնչությամբ այսօր դատարանում վկայաբերելով որոշ իրավական ակտեր
հայտարարեց։
Բացի վերնշված հիմքը, Ալեքս Գրիգի ներկայացիչն իր հայցում ներկայացնում էր նաև մի շարք այլ հիմքեր, ըստ որոնց, մասնավորապես, հանձնաժողովը օրենքի սխալ մեկնաբանության արդյունքում է անբարեխիղճ մրցակցության համար տուգանել ընկերությանը։ Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովի ներկայացիչ Լուիզա Ծատուրյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում հակառակը պնդեց եւ հավելեց.
Վերան դեպքում հանձնաժողովը համապատասխան որոշումները, որոնցով Ալեքս Գրիգ ընկերության նկատմամբ կիրառել է պատասխանատվության միջոց, պայմանավորվել է նրանով, որ ընկերությունը օգտագործում է այլ ընկերության անվան գրանցված ապրանքային նշան, որը կարող է շփոթություն առաջացնել տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից առաջարկվող ապրանքների նկատմամբ, այսինքն սպառողները կարող են դրա արդյունքում ոլորվել։
Լիզա Ծատուրյանը, հակադարձելով հայցվորի ներկայացուցչին, նաև ասաց, որ հայտնի ապրանքանիշերին նմանեցումը փորձաքնությամբ ապացուցելու կարիք չկա, քանի որ տվյալ դեպքում այդ հանգամանքն ակնհայտ է։ Իր ամփոփիչ խոսքում Ալեքս Գրիգի ներկայացիչ Լեռնիկ Հովանիսյանը մասնավորապես նշեց.
Ես գտնում եմ, որ հանձնաժողովի կողմից պրակտիկայի պակասն է, որ նմանատիպ հարցերով ամբողջական քննության առարկա չի դարձնում կոնկրետ խնդիրը, և ըստ էության օրենքներով նաև դիարժեք մեկնաբանություններ չկա, որ փաստական հանգամանքների դեպքում հանձնաժողովը որ գործերը կարող է քննել, այսինքն հանձնաժողովի պրակտիկայի և օրենքների ոչ անգամ հստակելու հետևանքով է, որ հանձնաժողովը նման որոշումներ է կայացնում։
Դատական նիստից հետո Լեռնիկ Հովանիսյանին խնդրեցինք լրացուցիչ պարզաբանումներ ներկայացնել մեր ռադիոկայանին։ Վերջինս սակայն հրաժարվեց հարցազրույցից և հեռացավ։ Մասնավորապես, ցանկանում էինք լսել Ալեքս Գրիգի ներկայացուցչի մեկնաբանությունը կապված կարծիքների հետ, թե ընկերությունն այս դատակնություններով պարզապես ցանկանում է ժամանակ շահել խնդրուարարկա ապրանքանիշերով ուղիների արտադրությունը շարունակելու համար։ Հիշեցնենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի մայիսյան որոշման մեջ կար նաև կետ, որով որոշակի ժամանակահատվածից հետո դրանց արտադրությունը պետք է դադարեցվեր։ Նույն հարցն ուղեցինք հանձնաժողովի ներկայացիչ Լուիզա Ծատուրյանին։
Համարում այդ դատական կա, որ այս դատական կարգը ընդհանրապես ուղիների արտադրության ժամկետները երկարաձգելու նպատակով, այդ դուք ավելի
ճիշտ եք ասել։ Ես արտահայտում եմ մասնակցական կարծիքն ունենալու, ասենք այդ հարցով չեմ կարծում, որ նմանձգցելու
նպատակով։ Ինչ դատավճիռ եք արտադրում դատարանին։
Բնականա այցադեպումը մերժելու ընկերության կողմից ներկայացված հայտարարումը հստակ չեն կարող լինել, ուղղակի ինչքանով որ մենք հիմնավորենք համարում մեր պատասխան և մեր որոշումները, գտնում ենք, որ դրանք օրինական են և ընկերության փաստարկներն անհիմն։
Կողմերին լսելուց հետո դատարանը հեռացավ վճիռ կայացնելու։ Դատավճիռը կհրապարակվի հոկտեմբերի 12-ին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայի քաղաքագլուխ Յուրի Լուշկովի խնդիրը հանգուցալուծվեց։ Նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է նրան պաշտոնանք անելու հրամանագիրը։ Նովոստի Արմենիա լրատվական կայքի փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետարանի մի անանուն պաշտոնյա հայտնել է, որ այդ պաշտոնանկությունը չի խոչընդոտի երկու մայրաքաղաքների համատեղ ծրագրերի իրագործումը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Լուշկովիլի ազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին հրամանագիրը նախագահ Մեդվեդևը ստորագրել է Չինաստանում, ընդ որում հրամանագրում կոշտ ձևակերպում կա։ Մեջբերեմ, ազատել Յուրի Լուշկովին Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վստահությունը կորցնելու կապակցությամբ, մեջբերման ավարտ։ Նույն հրամանագրով քաղաքապետի պարտականությունները կատարելու է Լուշկովի առաջին տեղակալ 74-ամյա Վլադիմիր Ռեսինը։ Չինաստանում ամլո ասուլիսի ժամանակ Մեդվեդևը կոշտ մեկնաբանել է իր հրամանագիրը, նա մասնավորապես հայտարարել է.
Но трудно себе представить, чтобы президент и губернатор могли работать в условиях, когда президент, высшее должностное лицо России, не испытывает доверия к тому или иному чиновнику, к тому или иному руководителей региона.
Չի կարելի պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ երկրի նախագահը ամենաբարձր պաշտոնյան երկրի և նահանգապետերից որևից է մեկը կարողանեն աշխատել միասին այն դեպքում, երբ նախագահը կորցրել է վստահությունը այդ անձի հանդեպ.
Это произошло первый раз, но я не исключаю, что такие случаи могут и повториться.
Սա առաջին անգամ է, բայց չեմ բացառում, որ նման որոշումներ կլինեն նաև ապագայում, ասել է երկրի նախագահը։ Լուշկովին այս դեպքում ոչ միայն չի առաջարկվի նոր պաշտոն, այլ նաև շատ հավանական է, որ իր ու իր թիմակիցների դեմ քրեական գործեր հարուցվեն, օրինակ կոռուպցիայի համար մեղադրանքով։ Այս մասին այսօր խոսում են ռուսաստանցի վերլուծաբանները, հավելելով, որ հակառակ դեպքում հասկանալի չի լինի, թե ինչի համար է Մեդվեդևը կորցրել վստահությունը Լուշկովի հանդեպ։ Հավելեմ նաև, որ այսօր հայտնի դարձավ, որ Յուրի Լուշկովը դուրս է եկել իշխող Եդինիայի Ռասիա կուսակցությունից, որի ղեկավար մարմնի անդամ էր և որի հիմնադիրներից մեկն էր։ Ընդ որում, մինչ օրս կուսակցության առաջնորդ երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը որևէ մեկնաբանություն այս հարցով չի արել։ Գոնե նյութը պատրաստելու պահին նման մեկնաբանություն չկար։ Վերջին շրջանում արդեն նախկին քաղաքապետի ու նրա գործարար կնոջ, Ռուսաստանի ամենահարուստ կնոջ Ելենա Բատուրինայի դեմ քարոզչական լայնածավալ արշավ էր սկսվել դաշնային հեռուստաընկերություններով ու լրատվամիջոցներով։ Մոսկովսկի կոնսոմոլիս թերթի գլխավոր խմբագիր Պավել Գուսևն ասում է, որ իհարկե սա Լուշկովի որոշումն է։ Եթե ինքը կամավոր հեռանար, Մեդվեդևը նման կոշտ հրամանագրով Լուշկովին չէր հեռացնի աշխատանքից։ Վերլուծաբանները ի դեպ չեն բացառում, որ Լուշկովը շարունակի պայքարը։ Թեև փորձագետներին այսօր այլ հարցեր են հետաքրքրում. արդյոք Մեդվեդևի այս որոշումը ինքնուրույն որոշում էր, արդյոք նա համաձայնեցված չէր Պուտինի հետ և ով է հաջորդը լինելու հարցերն են։ Սա նախագահ Մեդվեդևի առաջին նման լուրջ ինքնուրույն որոշումն է, իր բլոգում գրում է անդիմադիր քաղաքական գործիչ Լև Յաշինը և հավելում, որ ծա երկրորդ նախագահական ժամկետի լուրջ հայտ է և հետաքրքիր է, թե ինչ մեկնաբանություն կանի վարչապետ Պուտինը, գրում է Յաշինը։ Մեկ այլ քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը նույնպես ողջունում է Մեդվեդևի այս որոշումը։ Նախ և առաջ Մեդվեդևն այսօր առաջին անգամ իսկապես նախագահական որոշում կայացրեց և այդ որոշումը միանշանակ կայացրել է ինքնուրույն, քանի որ Պուտինին ձեռնտու չէր Լուշկովի պաշտոնակությունը, ասում է Նեմցովը։ Իսկ ահա Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը ընդհակառակը համոզված է, որ Մեդվեդևի որոշումը ինքնուրույն որոշում չէր։ Ես կարծում եմ, որ Մեդվեդևը համոզել է Պուտինին, որ պետք է հեռացնել Լուշկովին, իսկ Պուտինի համար մեկ է։ Այսպես թե այնպես 2011-ի մայիսին Լուշկովը պետք է գնար, վերջանում էին նրա լիազորությունները, և երբ Լուշկովը այս հակամարտությունը Մեդվեդևի հետ հանել է ինֆորմացիոն դաշտ, Պուտինը հավանաբար Մեդվեդևին ասել է, դե լավ, ուզում ես, թող գնա, ասում է Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ լրատվամիջոցներից մեկի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, թե ով է լինելու հաջորդը, մեկնաբանները փորձում են կանխագուշակել, թե ով է հաջորդ նահանգապետը, ում Մեդվեդևը կհեռացնի աշխատանքից։ Հնչում են օրինակ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Բորիս Կրոմովի և Սանկտպետերբուրգի նահանգապետ Վալենտինա Մատվիենկոյի անունները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցված պատարագից օրեր անց Թուրքիայից ստացվեց զարմանալի հաղորդագրություն, որ թուրքերը նամազ են անելու Անիում, ինչպես են թուրքահայերը գնահատում ազգային շարժում կուսակցության նախաձեռնությունը։ Դա պարզել է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրք ազգայնականներն ի պատասխան Ախթամարում սեպտեմբերի 19-ին կազմակերպված պատարագին առաջիկա ուրբաթ խմբակային նամազ անցկացնելու նպատակով կհավաքվեն Անիի մայր տաճարում։ Ազգայնական շարժում կուսակցության անդամներն արդեն իսկ դիմել են Կարսի նահանգապետարան թույլտվություն ստանալու համար, մեզ հետ զրույցում հայտնեց Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը։
40 նահանգային գազմագերբության ղեկավարները մի խորհրդակցություն գազմագերբած են, և նրանից հետո այդ կուսակցության Ղարսի նահանգային գազմագերբության ղեկավարը հայտարարություններ արած է այս մտածության մասին, ասած է, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանի վրա գտնվող Անիի ավերակներու կաթեդրալին մեջ, որը մայր տաճարն է նշանակում ըստ երևույթին, որը մզգի թիմը վերածված է հետո, այդտեղ աղոթք անելու մտածությունն է։
Ի դեպ, թուրքական մամուլում տեղեկություններ կան, որ այդ աղոթքին մասնակցելու է նաև ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավարը Դևլետ Բահչելին։ Այս տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու նպատակով ակոստ հերթի խմբագրությունը հարցումով դիմել է ազգայնական շարժում կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ, նշում է Ստամբուլահայ լրագրող Արիս Նալջին։
չունի երևի լուծ ունի։ Այո, բաշխանած ճշտած չեն այստեղ։
Նշեմ, որ այս թեման Թուրքիայում բավական լայն հնչեղություն է ստացել, այսօր լույս տեսած գրեթե բոլոր թուրքական թերթերն անդրադարձել են ազգայնականների նախաձեռնությանը, ասում է ժամանակի խմբագիրը։ Գոչունյանի խոսքով պարբերականները ներկայացրել են նաև պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշումը այս հարցում։
Մշակույթի նախարարին Բարոն Էրտուրուլ-Գյունայի Գարդիկը հարցված է եւ պատասխանած է, որ եթե հավաքական ցույցի վերածվի այդ բանը, արդեն սահմանադրությունը եւ քաղաքական գուսակցություններով վերաբերյալ օրենքը գարկիլ է։
Մշակույթի նախարարը սակայն նշել է, որ եթե Դևլեթ Բահչելին անիժամանի ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես Թուրքիայի շարքային քաղաքացի, որևէ խոչընդոտ նրա հանդեպ չի հարուցվի։
Մշակույթի նախարարը ասաց, որ եթե այդ գուսակցության ղեկավարը իր անհատական իրավունքը միտի օգտագործի այդ ձևով, իրենց կմնա բարձրապես հարկել։
Անդրադառնալով Թուրք ազգայնականների այս գործողությունների շարժառիթներին, Գոչունյանը նշում է.
Այս վերջի հանդակվեի արդյունքով ազգայնական շարժում գուսակցության, այդ գորշ կայգերի գուսակցության թիրքը բավական ցնցվել է, եւ իրենք ուզում են երևի հիմա մի քիչ ավելի այսպես ազգայնական շարժումներու հիման վրա իրենց քվեները եւ կամ ասենք իրենց պոտենցիալը մի քիչ նորից վերականգնել։
Բայց եթե Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում կազմակերպված պատարակը թուրք ազգայնականների շրջանում մեծ զայրույթ է առաջացրել, ապա տեղերում, հենց Վանում, հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը տարեց տարի փոխվում է, նշում է Արիս Նալջին Ակոսից։
Այլևս հայը Վանի հասարակության համար հարցն չէ, հայ ունելը եւ կամ հայ հարևանները։ Ամեն անգամ, որ գերցամ գուկան Վան, նոր մի ընդանիք կտեսնամ, որ իրենք հարգան արմատներ ունեն։ Ուրեմն այլևս չեմ վախանում բացնել իրենց պատմությունը։
Ստամբուլահայ լրագրողի խոսքով Վանում նաեւ պատրաստ են Հայաստանի հետ տնտեսական լուրջ ծրագրեր կյանքի կոչել։
Արդեն պիտի տեսնենք շատ ծրագրեր քույցն ունենան 2011-ին, նույնիսկ ես առաջին անգամ ցույց ասած լինեմ, գերեվի պիտի լինի Վանի մեջ ավելի շատ հայ բիզնեսմեներ, որոնք պիտի կան Վան, որ աշխատին, ինչու՞ չէ, որ մի 5 տարի հետո Վանի մեջ բնակիչ հայեր ունենանք։
Բայց հանրային դրամատրությունների փոփոխությունը չի նշանակում, որ դրանք ինքնաբերաբար ազդելու են նաև Երևանի եւ Անկարայի հարաբերությունների վրա, նշում է Արիս Նալջին։
Բայց այս ինչպես պիտի ասա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն, ես մոտ ժամանակին 2-3 տարվա ընթացքում չեմ գարձում սահմանը բացվի։
Հաղորդումը պատրաստեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ամերիկայում բնակվող ադրբեջանցիները թվով իհարկե զիջում են մեր հայրենակիցներին, այնուամենայնիվ նրանք էլ փորձում են լոբիստական գործնեություն ծավալել եւ ամեն կերպ այժմ փորձում են սատարել Մեթյու Բրայզային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների ադրբեջանական համայնքի հապագործակալության հաղորդմամբ նամակ է հղել սենատոր Բարբարա Բոքսերին եւ հորդորել ետ կանգնել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը արկախելուց։ Ընդգծելով, որ Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատորը արդեն երկրորդ անգամ է կասեցնում Բրայզայի նշանակման շուրջ քննարկումները, նախ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, այժմ էլ Լիա Գումարնիստում, Միացյալ Նահանգների ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները գրում են. Այդ քայլը անակնկալի է բերել եւ հիասթափեցրել մեզ։ Մեթյու Բրայզան հմուտ դիվանագետ է, ով երկար ժամանակ քննադատության թիրախ է եղել եւ ադրբեջանական եւ հայկական կողմի համար։ Նրանցից որևէ մեկը Բրայզային իր մարդը չի համարում, բոլորն էլ գիտեն, որ նա արդար դիվանագետ է, պնդել են Միացյալ Նահանգներում բնակվող ադրբեջանցիները։ Վերջիններս նամակում քննադատել եւ դժգոհություն են հայտնել նաեւ սենատում կազմակերպված լսումներում Բարբարա Բոքսերի բարձրաձայնած մի շարք արտահայտությունների եւ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Սենատորի ստահոտ պնդումները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի աճող ագրեսիայի վերաբերյալ մտահոգում են մեզ գրել են ադրբեջանցիները եւ ընդգծել. Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն չէ, այն Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, որն արդեն 20 տարի է գտնվում է հայկական զորամիավորումների ապօրինի վերահսկողության ներքո։ Կուզենայինք, որ հետագայում դուք հավելյալ ուսումնասիրություններ կատարեիք Ադրբեջանի մասին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջև առկա ռազմավարական հարաբերությունների, ապա գործակալության հաղորդմամբ սենատոր Բարբարա Բոքսերին գրել են ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ համայնք այս օրինակ նամակներով դիմել է Բրայզայի թեկնությանը դեմ արտահայտվող մի շարք այլ սենատորների եւս։ Սենատում քվեարկելու իրավունքը անշուշտ ձերն է, սակայն մենք էլ, Միացյալ Նահանգների ադրբեջանական եւ թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները, իրավունք ունենք մեր ձայնը ասել ամերիկյան ընտրություններում եւ վստահ եղեք, որ այդ ձայնը կլսվի հստակ եւ պարզ, ալերտաջ գործակալության հաղորդմամբ գրել են ադրբեջանցիները սենատոր Մայք Բենեթին ուղված նամակում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի նշանակման շուրջ ձգձգումները անշուշտ բացասական տար են մտցրել երկու երկրների հարաբերություններում եւ շփոթություն առաջացրել ադրբեջանի ղեկավարության, լրատվամիջոցների եւ շարքային քաղաքացիների շրջանում։ Նյուսազ ինտերնետային պարբերականին ասել է ամերիկայի ադրբեջանական հանձնախմբի գործադիր մարմնի անդամ Յուսով Բաբանլին եւ ընդգծել. 91 թվականի անկախության հռչակումից հետո ադրբեջանը դեռևս երբեւե այսքան մեծ պատրաստակամություն ցույց չի տվել արևմուտքի հետ համագործակցությունը խորացնելու հարցում եւ այս առումով օր առաջ Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Փորձառու դիվանագետի նշանակումը թույլ կտա էլ ավելի խորացնել երկու երկրների միջև համագործակցությունը բազմաթիվ ոլորտներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Նյու Յորքից վերադառնալուն պես մեկնել է Տաշկենտ, որտեղ հանդիպելով նախագահ Իսլամ Քարիմովին նորից խոսել է Ղարաբաղի մասին, պնդելով, որ ինքնորոշումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի կազմում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ուզբեկստան կատարած պաշտոնական այցի ավարտին Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Կարիմովի հետ հանդիպումից եւ երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ մեկ տասնյակի չափ փաստաթղթեր ստորագրելուց հետո երկու նախագահները հրավիրած մամլոասուլիսի ընթացքում անդրադարձել են նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ուզբեկստանի նախագահը հայտարարել է, որ պաշտոնական Տաշկենտի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ միանշանակ է եւ անփոփոխ փոխանցում է ադրբեջանական լիդեր թիվի հեռուստաընկերությունը։ Ուզբեկստանը հանդես է եկել և շարունակում է հանդես գալ այդ բազմամյա հակամարտության խաղաղ հանգուցալուցման և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանման օգտին։ Ղարաբաղյան հակամարտության գլխավոր պայմաններից մեկը Ուզբեկստանը համարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշումը լիովին համապատասխանում է միջազգային նորմերին և պատմական զուգահեռներին։ Ինձ համար շատ հասկանալի և ընդունելի է Ադրբեջանի դրած պայմանն այս հարցում։ Ասել է Իսլամ Կարիմովը, շեշտելով, որ եթե Ղարաբաղյան հարցով հետաքրքրված չլինեին այլ խոշոր պետություններ եւ քաղաքական ուժեր, ապա Ղարաբաղի հարցը վաղուց լուծված կլիներ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը սուրբ հասկացություն է եւ այն պետք է պահպանել, հավելել է Ուզբեկստանի նախագահը։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով կրկին հնչեցրել է իրենց տեսակետը։ Բնականաբար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար գլխավոր նախապայմանն է, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ինչ վերաբերում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, որին հաջախողում է անում հայկական կողմը, ապա այն կարող է հաջողությամբ իրագործվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այդ սկզբունքը չի հակասում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ հայ ժողովուրդը արդեն մի անգամ ինքնորոշվել է Ադրբեջանի պատմական տարածքում, երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը կրկին Ադրբեջանի պատմական հողերի վրա միանշանակ անընդունելի է, բայց մենք ջանքեր ենք գործադրում մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Բանակցային գործընթացում կառուցողական մոտեցում ցուցաբերելով եւ հայկական կողմից նույնպես կառուցողականություն են ակնկալում հարցի լուծման համար։ Հակամարտության ձգձգումը ոչ մեկին ձեռնտու չէ եւ ես կարծում եմ, որ պետությունների շահերից է բխում այնպիսի ելքեր գտնել, որ ամբողջովին համապատասխանեն միջազգային իրավունքին, ասել է Իլհամ Ալիևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը, այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը ասում է. Քաղբանտարկյալների գոյությունն ընդունելու համար բացարձակապես պարտադիր չէ լինել ընդդիմության համակիրը։ Ինձ օրինակ դուրս չի գալիս ներկայիս ընդդիմության գործելակերպը, ոչ քաղաքական, ոչ էլ զուտ մարդկային առումով։ Պարտադրել բոլորին քայլել իրենց քայլերքի տակ, հնչեցնելով անարգանքի սյունին գամելու սպառնալիքը, դրա մեջ համաձայնենք ոչ ազատականություն կա, ոչ էլ ժողովրդավարություն։ Իմ կարծիքով ոչ մի քաղաքացի պարտավոր չէ որևէ բան անել, նա պարտավոր է միայն որոշ բաներ չանել, այն ինչ արգելված է օրենքով, բայց մի բան է քաղաքականապես համաձայն չլինել ընդդիմության հետ, մեկ այլ բան մերժել կամ արդարացնել դրա լիդերների և ակտիվիստներին, ապօրինի կերպով հետապնդելու ակնհայտ փաստը։ Իսկ այն փաստարկները, որոնք բերվում են հոգուտ քաղբանտարկյալների բացակայության մասին պնդումների, հիրավի անհեթեթ են և ամբողջությամբ հնարած։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ողջ ամառ ՀԱԿ-ը զբաղված էր հայցադիմումներ պատրաստելով և համապատասխան դատարաններ ներկայացնելով։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հայցը ՀԱԿ-ի դատարան ներկայացնելուց հետո ձեռնամուխ եղան գազի գնի բարձրացման դեմ 7000 քաղաքացիների հայցի պատրաստմանը եւ դատարան ներկայացնելուն։ Դրանից առաջ էլ զբաղված էին քաղ բանտարկյալներին արդարացնող առանձին հայցերի պատրաստմամբ։ Հերթով դիմում էին դատարան եւ անցնելով բոլոր դատական ատյանները գործեր ուղարկում էին Եվրոդատարան։ Հիմա էլ խնդրեմ, զբաղված են պետության դեմ հայցադիմումի պատրաստմամբ։ Իսկապես, որ Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսը ոչ թե քաղաքական կառույց է, այլ փաստաբանական գրասենյակ, հեգնում է հայոց աշխարհը։ Լրագիրը ՀՄ գրում է. Հայկական բանակի նկատմամբ թե հասարակության համար, թե լրագրողների կարմիկայում տաբու, որ անվտանգության երաշխավորի մասին կարելի ասել միայն լավը կամ ոչինչ։ Գեներալիտետը իրեն հարց չի տալիս, թե ինչու ջարդվեց այդ տաբուն և բանակը սրբությունից վերածվեց հասարակական երևույթի, որը կարելի է քննարկել ու քննադատել։ Իսկ պատճառը ոչ միայն այն է, որ ողբերգական դեպքերը այնքան են շատացել, որ էլ լռել ու պարտակել չի կարելի, աճատանալն էլ պատճառաբանված է մեկ այլ ողբերգական երևույթով՝ մարտի 1-ով։ Բանակի նկատմամբ տաբուն ջարդվեց մարտի 1-ի իրադարձությունների պատճառով, երբ բանակը իրականացրեց իր կոչմանը հակառակ գործողություններ, իր քաղաքացիների պաշտպանելու փոխարեն հարձակվեց իր քաղաքացիների վրա։ Իհարկե կասեմ, որ բանակը մեղավոր չէր, որ բանակը միայն հրաման էր կատարում, որ իրական հարձակվողները օլիգարխների թիկնապահներն էին, նրանց մասնավոր բանակը և ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության բանակը։ Երբևէ որևէ օլիգարխի թիկնապահ չէր համարձակվի հանդես գալ, եթե չիմանար, որ հիմնական գործողուժ էր նշանակվելու և նշավակվելու Հայաստանի բանակը։ Կապիտալը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հանրապետականի և Բարգավաճի միջև կա այնպիսի լուրջ տարաձայնություն, որը կստիպի Բարգավաճ Հայաստանին դուրս գալ կոալիցիայից։ Պատասխան, որևէ լուրջ տարաձայնություն չկա։ ԲՀԿ-ն այն քաղաքական ուժն է, իսկ մերկուսակցության առաջնորդը այն առաջնորդը, որը երբեք խաղի կանոնները չի խախտում, երբեք չի խախտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Սակայն մենք ասել ենք եւ պիտի կրկնենք, եթե մեր նկատմամբ որևէ ոչ կոռեկտ քայլ է արվում, ապա Բարգավաճ Հայաստանը այն քաղաքական ուժը չէ, որը թույլ կտա իր մասին, թեկուզ որևէ ոչ կոռեկտ ձևակերպում արվի, եւ դա մնա անպատասխան։ Հարց. Չնայած ձեր համոզմանը, Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը ասել է, որ եթե ՀՀԿ-ն ցանկանա, կկարողանա պառակտել ԲՀԿ-ն։ Պատասխան. Ցավում եմ, որ պարոն Ռազմիկ Զորաբյանին թվում է, թե ինչ-որ մեկի ցանկությամբ հնարավոր է թուլացնել կամ ուժեղացնել որևէ կուսակցություն։ Զորաբյանին հիշեցնեմ, որ այդ մենաշնորը պատկանում է հասարակությանը։ Ի տարբերություն Ռազմիկ Զորաբյանի, մենք կարծում ենք, որ մեր երկրում ամեն բան որոշում է ընտրությունը և ժողովրդի քվեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հաջորդ ռեպորտաժն էլ առնչություն ունի մամուլի հետ լրատվամիջոցները քաղաքացիները ամեն օր տարատեսակ հարցերով դիմում են տարբեր ատյաններ, երբեմն պատասխան կորզելը դառնում է իսկական հերոսամարտ։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում 2010 թվականին տեղեկատվության տրամադրման լավագույն պաշտոնական կայքը պարզվում է կառավարության ինտերնետային էջն է, որն այսօր տեղեկատվության ազատության միջազգային օրվան նվիրված ամենամյա 8-րդ մրցանակաբաշխության շրջանակներում արժանացավ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ոսկե բանալի մրցանակին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը հարկեր համարել անձամբ ներկա գտնվել մրցանակաբաշխությանը, իր խոսքում ասաց, թե կառավարության կայքեջի տրամադրած ծավալուն և խորը տեղեկատվությունը ցավոք չի արժանանում անաչառ վերլուծության ու չի հասնում լայն հասարակությանը։
Շատ ավելի մեծ տեսակարարքի շիվ են զբաղեցնում այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են քաղաքական նշանակով և տալիս են մշտապես քաղաքական մեկնաբանություններ, որոնք նույնպես կարևոր են, անհրաժեշտ են, բայց այդ քաղաքական մեկնաբանություններին, եթե նաև զուգորդեր հասարակական և մասնագիտական կազմակերպությունների տեղեկատվությունը, պրոֆեսիոնալ գործունեությունը, ապա այս դաշտը տեղեկացված լինելու կլիներ ավելի, կարծում եմ, բաց, ավելի ամբողջական, և հասարակությունը իր իրավունքը տեղեկացված լինելու կկարողանար իրացնել ավելի ամբողջական ձևով։
Նշենք, որ ամենահրապարակայնորեն գործող մարմին անվանակարգում այս տարի ոսկե բանալիին արժանացավ Գորիսի համայնքապետարանը։ Քաղաքապետ Նելսոն Ոսկանյանի խոսքով.
Առհասարակ օրենքները կարգերը միևնույնն են, բայց ամեն մարդ յուրովի մոտեցում ունի, դա կարծեք թե մարդը հոգեկերտվածից է կախված իր աշխատելաբրոճայում, կարծեք թե ինչ դաստիարակություն է ստացել և ինչ նպատակներ ունի։ Մրցանակը տրվել է անպայմանով իրենց դիտարկումներով, թե տեղեկատվության, թե տեղեկատու լինելու, թե լրատվության, կարծեք թե մեր մոտ այս վերջի տարիներին այդ զարգացումները որպես ինստիտուցիոնալ ձև տեղի են ունեցել։
Ինստիտուցիոնալ զարգացումները իհարկե արժանի են մրցանակի, սակայն Նելսոն Ոսկանյանի խոստովանությամբ գորիսեցիներին մտահոգում են ոչ թե տեղեկատվական ազատություն, այլ սոցիալական խնդիրները։
Ինձ համար դժվար այն է, որ մարդիկ գալիս են զուտ իրենց կարիքների համար, ոչ թե ընդհանուր կարիքների համար, բայց ինչ որ չափում ենք հոգում ենք իրենց կարիքները, չենք կարող ասել ամբողջապես կամ բայց մասնակի հաջողումը։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը ոսկե բանալի մրցանակներ շնորեց նաև տեղեկատվության ազատության հիմնահարցերն ամենաակտիվ լուսաբանած լրագրող, հեռուստահաղորդում տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը լավագույն օգտագործած քաղաքացի համանակարգերում։ Ոսկե բանալի արժանացավ նաև «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Վերջին տարվա ընթացքում Երևանի կանաչ տարածքների պահպանման խնդիրները բարձրացնելու համար նախաձեռնության ներկայացուցիչ Լուսինե Բեկարյանի փոխանցումը
կարծում եմ այս դեպքում կարևոր է ոչ միայն այգիների պահպանման հարցը, որը մենք բարձրացնենք, այլ նաև մեր քաղաքի բնակիչների քաղաքացիական գիտակցության հարցը եւ տեղեկություն ստանալու ազատ իրավունքը, որը նրանք կարող են օգտագործել, եւ հենց այգիների հարցում, եթե ինչ-որ շինություն են ուզում կառուցել կամ ծառ են հատում, նրանք կարող են ստանալ այդ ամենը, եւ ինձ թվում է դա շատ կարեւոր է, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ ձևով օգտագործել այդ իրավունքը։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը տարվա ամենափակ եւ վատ աշխատանքի համար սահմանվող ժանգոտ կողպեքին արժանացրեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Սարգիս Ղարաքեշիշյանին, որը բնականաբար ներկա չէր։
Տեղեկատվության 1 էջի համար 500 դրամ սահմանելու համար, որովհետև տեղեկատվությունը պետք է մատչելի լինի։ Դա ուղղակի հակասահմանադրական է։ Մարդուն պատկանող տեղեկատվությունը նրան 1 էջը 500 դրամով վաճառելու համար։ Գոնե 400։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ռեպորտաժ մարզից։ Աղետի գոտում մարդիկ կարող են դուրս մնալ պետության աջակցությամբ տուն կամ բնակարան ստանալու ծրագրերից, քանի որ չեն կարողանում ապացուցել, որ ժամանակին անշարժ գույք են ունեցել։ Պատճառը կարող է լինել նաև բյուրոկրատական վրիպակը։ Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը վերջերս այցելել է Գոգարան գյուղ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անհատական տների կառուցման ծրագիրը պարբերաբար արժանանում է անոթևանների քննադատություններին։ Լոռու մարզի ավելի քան 100 անոթևան ընտանիք տարբեր պատճառներով դուրս է մնացել նորակառույց բնակարանների հատկացման ծրագրից։ Նրանք չեն կարողանում ապացուցել, որ մինչ 1988-ի երկրաշարժը տուն են ունեցել։ Գոգարան գյուղի բնակիչ Կամո Սահակյանը Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանում փորձում է ապացուցել, որ մինչ երկրաշարժը տուն է ունեցել։ Քաղաքաշինության նախարար, ով գլխավորում է բնակարանաշինության այս ծրագրի շրջանակներում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը, անցած տարի պաշտոնական գրությամբ մերժել էր Սահակյաններին տուն հատկացնել։ Պատճառն այն է, որ գյուղի արխիվային փաստաթղթերում Սահակյանի անվան դիմաց որպես անշարժ գույք տուն նշված չէ։ Կամոն տանը չէր, նրա փոխարեն հայրը Ռազմիկ Սահակյանն է պատմում այն մասին, որ մինչ երկրաշարժը որդին իրենից առանձնանալով նոր տնտեսություն է դարձել, բայց այն ժամանակվա գյուղական սովետի նախագահն անգրագետ էր ու գյուղի գրանցամայծանում որդու անվան դիմաց տան մասին որևէ գրառում չի արել։
Փոխանակ Ծխամատյանը գրանցի, այլ Ծխամատյանի գրչի վրին աբաժան գրանցել։ Ես այսօր հետ ներկայացրել եմ դատարանի։ Ծխամատյանի գրչի կազմի երեսինա բաժանքը հաստատել։ Հետո նա մերժել են, ասում է Ծխամատյանի գրքը պետք է առանցին տունը
Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի անօթևան ընտանիքները պետք է փաստաթղթեր ներկայացնեն քաղաքաշինության նախարարություն այն մասին, որ ժամանակին տուն են ունեցել։ Կամո Սահակյանը նման փաստաթուղթ չունի։
86 թվին։
86 թվին է բաժանել
կրել։ Հայրական տունն եմ տվել։ Ես ինձ համար առանցին 87-88 թվին տուն եմ շինել։ Առանցացել եմ եթե իրան թողել եմ հորս մորս տունը։ Ենել մերժելա շատ կոպիտ կարգ, որովհետև ասմ արխիվային տեղեկանքն չկա։
Տունը երկրաշարժից քանդվել է 11 հոգանոց ընտանիքն ապրում է փոքր անհարմարավետ տնակում։
Այստեղ 12 սարը, 12 անձով 20 քառակուսի մետր, 4 հատ երեխեն, սահղիա, սորեքուս կիցներ, սահղիա, ես որ մինը պտի ստեղ տեղավորվի։
Տնակում ամուսնական 3 զույգ է ապրում, 2 փոքր երեխա, ընտանիքի հայրը կես լուրջ, կես կատակ ասում է։
Էս 4 հատ գոյք են այն կատ, որը Պոլինա քնան, որն էլ ընդեղ, բա մարդու քնիչ են, իրար հետ սեր են
բացատրել,
ոս պտենան, յասա, որ մեկը մյուսին չլսեն։ Ես բանդ եմ տենում, ես ես զանավեստի։ Ելի անսկասնողա, եվ ձայնը, եվ շուշուկը, եվ աղմուկը, եվ իրան չպումը։ Իմ թորնու հարսս, սեր են բասատրմ իրար, այդ ոնց տի լիզդարի միշին ստեղ։
Տանտիկինն էլ հավելում է, թե փոքր որդին քնելու տեղ չունի։
Ասնեմ, որ պես կտնամ ենք, այս ուջ ու շաղեզ մեր ծոցինակը, տեղ չունի, քնած չունի։
Ընտանիքը սպասում է դատարանի որոշմանը, եթե դատարանը մերժի Սահակյանների հայցը, նրանք ողջ ընտանիքով կդիմեն տարբեր մարդկանց իրենց համար տուն գնելու խնդրանքով։
Սարուկյան դեմախի, ինչ ասենք, գոնա խնդրենք, աղացեն ոտուն սարքեն, բա մեղքը չես տրան։
Սահակյանների պես Գոգարան գյուղում բնականաշինության ծրագրից չի օգտվի 7 ընտանիք, համանքի ղեկավարը նրանցից 3-ին ընդհանրապես չի ներառել հերթացուցակում, մնացած 4-ին էլ չնայած ներառել է, քաղաքաշինության նախարարն է մերժել բնակարան հատկացնել։ Նրանք Հավարության սահմանած կարգի համաձայն այժմ դիմում են համայնքի ավականուն քննարկելու իրենց հարցն ու կրկին ներառելու հերթացուցակում։ Գոգարանի գյուղապետարանի քարտուղար Սասուն Սահակյանն ասում է, որ ավականուն առայժմ դիմել է 4 ընտանիք։
Դե հա, հիմնականում փաստաթղթային անբավարարության պատճառով փաստաթղթապատետից պակասեղեք։
Նկատենք, որ Լոռի աղետից տուժած 24 գյուղական բնակավայրերում նախնական տվյալներով հերթացուցակում ներառված է 1340 ընտանիք, մինչև 2013 թվականը կառավարությունը մտադիրելուց աղետից տուժած անոթևանների բնակարանային հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մշակույթ, ճանապարհ դեպի ինքդ քեզ, այսպես երևի թե կարող ենք թարգմանել ռուսերեն լույս տեսած ժողովածուի վերնագիրը Պուտք Սիբե։ Հեղինակը Սփյուռքում ապրող բանաստեղծ Նատալա Լալաբեկյանն է, այսօր գրողների միությունում ժողովածուի շնորհանդեսն էր, որին ներկա էին հայ գրողները, գրականագետները, արվեստագետները, ներկա էր նաև Հայաստանում մեծ ժողովրդականություն վայելող դերասան և երգիչ Վախտան Կիկաբիձեն։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նատալա Լալաբեկյանը ծանոթ անուն է մեր պոետական աշխարհում և հատկապես ռուսալեզու ընթերցողական շրջանակներում։ Ծնվել է Երևանում, ուսանել Մոսկվայի Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում և վերջին տարիներին բնակվում է Լոս Անջելեսում, սերտ կապեր պահպանելով հայրենիքի և հայրենի գրական աշխարհի հետ։ Իր ստեղծագործությունը նա հրատարակում է հայրենիքում, հետո նոր միայն տարածում Մոսկվայում և Լոս Անջելեսում։ Այսօր գրողների միությունում շնորհանդեսի էր ներկայացված նրա թվով արդեն 4-րդ բանաստեղծական ժողովածուն ինքնաճանաչման ճանապարհը խորագրով, որը նախորդներից տարբերվում էր նաև իր արձակ բանաստեղծությունների և ակնարկների շարքով։ Մինչ նորանդեսը նրա այդ զրուցելիս պարզվեց, որ շուտով գիրքը կթարգմանվի նաև և կհրատարակվի հայերեն լեզվով։
Նախկին գիրքս թարգմանվեց հայերեն անցյալ տարի Կարինե Աշոգյանը, և ես ներկայացրեցի գրողների կոնֆերենցիային այս համար։ Ոնպես գրող ինչն է ձեզ հետաքրքրում, դուք ինչն է ձեզ ուզում ես կյանքում առասպեք։ Դե ճիշտն ասած, ես առաջերթին պոետ եմ, այո, որպես պոետ, ինչ ա փնտրում պոետ, այո, եթե գիրքը անվանում ա ճանապարհ դեպի ինքս ինձ, ինչ ա փնտրում պոետը, երևի առաջի հերթին կյանքի մասն է փնտրում պոետը։
Ամենակարևորը ինչն է ձեր համար կյանքում, ամենագլխավորը, որպես գրող, որպես հայ մարդու, որպես բանաստեղծի։
Ամենակարևորը նաեա, որ մարդ որտեղ էլ գնա, ինչով էլ զբաղվի, չդավաճանեն իրա ներքին ձայնեն, իմաստեն, լույսը, որ ունի իրա հոգու մեջ, գտնի և չկործնի, այսպես ասած, դա երևի ամենակարևորն է, թե չէ ամեն անգամ մենք որտեղ էլ գնում ենք, որտեղ է տեղափոխվում ենք, մենք մեզ տանում ենք մեր հետ, մենք կարևորը ամենամեծ գանձը, որ մենք ունենք, դա մենք ենք, դա մեր հոգին, մեր հոգու լույսն է։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ բարձր է գնահատում Նատալա Լալաբեկյանի ստեղծագործությունը, և այսօր լեզուգրողների հետ զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ
և իր իրականի ենթագիտակցականի երևակայականի այդ աշխարհում Նատալան կարծես թե իր մեր աշխարհը ներկայացնում են թերցողի առաջ, իսկ դա մեծ կարևոր ձեռբերում է որևէ բանաստեղծի համար, երբ նա ազնվության, անկեղծության, անմիջականության միջոցով անգամ կենցաղային, ոչ ենքան պոետական երևույթները, իրավիճակները դարձնում է պոեզիայի նյութ։
Ուշագրավ է, որ Նատալա Լալաբեկյանի գրքերի շնորհանդեսներին միշտ ներկա են անվանի արվեստագետներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև արտերկրից, դες Վրաստանից ժամանում է Վախթան Կիկաբիձեն։ Այսօր ևս նա հյուրընկալվել էր գրողների միությունում և մեսեդրույցի ընթացքում շեշտեց, որ արդեն 3-րդ անգամ է մասնակցում բանաստեղծուհու գրքերի շնորհանդեսին։ «Մենք շատ մտերիմ ենք», ասում էր, «ընտանիքներով հրավիրում են, և ես հաճույքով գալիս եմ, և հաճույքով կգամ նրա 10-րդ գրքի շնորհանդեսին», ասում էր Վախթան Կիկաբիձեն։ Սիրված երգիչ ու դերասանն ասաց նաև, որ անկախ առիթից ամեն անգամ Հայաստան մեծ սիրով ու հաճույքով է գալիս։
Ну, вы понимаете, в чём дело. Мы очень близкие друг другу народы.
Это не только мое мнение, это исторически. Недавно я был совсем здесь, несколько месяцев, у меня концерт был большой.
Դե դուք հասկանում եք, մենք շատ մտերիմ ժողովուրդներ ենք մեկս մյուսին, և դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլև պատմականորեն է այդպես։ Վերջերս էի այստեղ մի քանի ամիս առաջ համերգային մեծ ծրագրով հանդես եկա, և նկարահանված է, թե որքան մարդ կար և որքան շատ ծաղկներ ստացա։
Да, Эльяро, да, я очень люблю Армению, очень люблю. И Армения тоже, я чувствую, что меня любит.
Այո, միլիոնավոր ծաղկներ ստացա. Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը և զգում եմ, որ Հայաստանում էլ ինձ են շատ սիրում։ Հարցրի, Վրաստան մարդուկ մասնակցում է գրական շնորհանդեսների։ Ասաց, այո, իհարկե, երբ ընկերներից գրքերն են հրատարակվում, մասնակցում եմ, ընկերներին պետք է աջակցել, որպեսզի իրենք էլ իմ գրքերի շնորհանդեսներին գան, թեև առայժմ ոչինչ չեմ գրել։
Друзей надо поддерживать всегда, вот, потому что они тоже на мои презентации приходят, только я еще ничего не пишу, понимаете?
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։